Ibroota 4:9
Gondoroon dura seera waaqeffannaatiif galma waaqaa kalafaa qaddi. Dunkaaniin kolloo lama qaddi qopheeffanteertiiyyu. Kolloon balbalatti aantu tawwan ifa irra kee'an. Xarapheessaa fi daabboon waaqaaf kennante keessa jirtu addee wayyittii jedhanti. Gollaa lammeessootiin gara duubaa addeen jirtuta keessaa wayyittii wayyootaa jedhanti. Achi keessa addeen ciincaa tawarqii hujantee hixaan irratti aarfamuu fi saanduqi gondoroo kan warqii gonfameeru jiran. Saanduqa gondoroo kana keessa okkotee warqii hujanteertu tasagalee mannaa jedhantu keessa jirti. Ulee aroonii talattee fi dhakaan baxxichi lamaan kan ajaji 10 irratti barreeffame jiran. Saanduqa gondoroo irra kiruubelii ulfinnaa taqadaadda addee araarri cubbuu kennamu koola ifiitiin golliteertu jirti. Amma ammoo marroo waan kana maraa tokko tokkoon dubbisiisaaf hin dandeenye. Wanni maraa akkasitti qopheeffamaneen duuba hayyooti tajaajila ifii muummessiisaa fi yennaa mara gara kolloo dunkaanii tabalbalatti aantuu seenan. Kolloo gara boro'oo hayyicha guddaa callatti seena. Innillee waggaatti yennaa tokko callaa seena. Inni cubbuu ifiitii fi cubbuu kolbaa wallaalaa hojje maraaf dhiiga dhikeessu adoon qabatin hin seenu. Dunkaaniin qara haga jirtu karaan gara addee wayyittii wayyootaa geessu ammallaa kan hin banamin ayyaanni wayyicha akkasiin mul'isa. Kunille fakkeenya yennaa ammaati. Kennaa fi wareeggaan akka kanaan dhikaatanu wadanaa nama waaqonfatu qulqulleessisaa fi ijjumaa hin danda'anu. Wanni kun maraa marroo nyaataatii fi uni'ii marroo aadaa fi qulleessisa adda addaa waan ta'eef seera foonii kaaga yennaan seera haariyaa dhuttutti huju. Kiristoosi ammoo waan dadansaa dhufaaruu fi hayyicha guddaa ta'ee mul'ateera. Dunkaanii inni seene guddoo fi guutu. Dunkaaniin tuni tarka namaatiin hujaminii fi kadhadaa tana keessaa hin ta'in. Kiristoosi wareega dhikeessiisaa fi dhiiga re'eetii fi daraaraa qabatee adoon ta'in takkumaan yennaa maraa fi dhiiga ifii qabatee addee wayyittii wayyootaa seene. Akkasiin wadama bara baraa akka dhaggannu nu'uuf godhe. Dhiigi re'eetii fi daddaraa daadhaan goronsa ciinceffameel namoota battan irratti facaasuun batta'uu foon isaanii irraa isaan kan qulleessu yoo ta'e dhiigi kiristoosii kan karaa ayyaana bara baraatiin wareega fokkoo hin qabne godhee waaqaaf ifi dhikeesse waaqa jiraataa kan waaqonsinuuf hujii du'atti geessu irraa attam attam irra caalaa wadanaa keenna qulleessare. Warri waamamane dhaala bara baraa kan waadaan galameef akka fudhatanu kiristoos gondoroo haariyaa fi wadhakkicha. Yennaa gondoroo duraa jala jiran sani cubbuu hujjana irraa bilisa baasisaa fi wadoo ta'ee du'e. Yoo dhaamate dhaalaa jiraate du'a nama dhaamatuu san mirkaneeffatiis barbaachisa. Dhaamate dhaalaa gaafa namichi dhaala kenne sun du'e callaa hujii irra oola malee adoo inni jiru hujii irra ooluu hin danda'u. Tanaaf gondoroon duraatu dhiigaan malee hujii irra hin oolle. Museen ajaja seeraa tokko tokkoon kolbaa maraaf himeen duuba dhiiga daddaraatiif re'ee bisaan waliin fuudhe baala muka hisoophiitiif rifeensa hoola'ee diima'an kitaaba seeraatiif kolbaa maratti fiffixaa
dhiigi gondoroo kaka eeggattanuuf waaqni isin ajaje kana
jedhe. Akkasuma dunkaaniif mi'a waaqeffannaa fi tajaajilu maratti dhiiga fiffite. Dhugumaan akka seera Museetitti waan diqqoo malee wanni maraa dhiigaan qulleeffama. Ato dhiigi hin dhangala'in araarri cubbuu hin jiru. Wanni fakkeenya waa ol gubbaa ta'e mara waan kana maraan qulloomiisa barbaachisaa jiru. Wanni ol gubbaa jiru maraa ammoo ifiifi wareega kana caaluun qulleeffama. Kiristoosi galma waaqaa karka namaatii ijaarame. Ka fakkeenya dunkaanii dhugittii ta'e hin seenne. Inni amma nu'uuf waaqa duratti mul'atiisaaf jedhee ol gubbaa seene. Hayyichi guddichi yodootaa dhiiga kan isaa hin ta'in qabatee wagguma wagga'aan addee wayyittii wayyootaa seenaa ture. Kiristoosi ammoo yennaa hedduu wareega godhee fidhikeessiisaaf hin seenne. Ado akkas ta'e haga biyyi lafaa dadaanteen jalqabee sila kiristoos yennaa hedduu rakkina fudhatiisa qabaayyu. Amma ammoo bara muummeetitti ifi wareegiisaan cubbuu balleessiisaaf takkumaan yennaa maraaf mul'ateera. Namni mara akka du'uuf achiin duba mura'aaf akka dhikaatu murtaa'eera. Kiristoos cubbu nama hedduu ba'atiisaa fi yennaa takkaa wareegameera. Ammallee cubbuu ba'atiisaaf adoon ta'in warra dharraa isa eegatu fayyisiisaa fi lammeessoo hin dhufa.